Käymme Jeesus vielä pyytämään sinun henkesi vaikutusta tässä leivän jakamisessa ja Jumalan sanan osuudessa. Varjele ennen kaikkea kaikelta siltä, mikä tulisi puhuttua ohi sinun sanasi, joka yksin on vain se totuus. Ja se on, Herra Jeesus, oikein rukoukseni, että kun sinä katat pöydän, niin jokainen tulisi ravituksi, jopa virvoitetuksi. Mutta että se sinun sana, sinä olet sana, elämän leipä, ei vaan virvoittamaan, mutta myös jopa kohentamaan meidän ruumista, meidän kehoamme, vahvistamaan ja parantamaan. Mutta ennen kaikkea tulkoon sana Jumalan valtakunnasta. Miten sinä näet, mikä aika on nyt ja mikä meille on tarpeellista ja hyödyllistä. Kiitos läsnäolosi vaikutuksesta, Jeesus. Niin kuin sanoin, niin ajatukset vähän vaihtuivat ja Jumala auttakoon, että ne ajatukset ei nyt sitten ihan olisi hukassa. Mutta tämä elämä, jota me nyt elämme, tai aika, jota me elämme, niin se todella on paljolti sitä, niin kuin Joutsi meille sanoi, kun olimme käymässä rukoukseen. Joutsi oli noin kuukausipäivä sitten nähnyt voimakkaan unen aamuyöstä ja sitten herännytkin siihen. Ja sen unen voimakas hengellinen sanoma taivaan Jumalalta oli se, että aika on lopussa. Muistatko, Markku, menikö se näin? Aikaa ei enää ole, kun mennään niin kuin Jumalan sanan mukaan, että aikaa ei enää ole. Semmoinen hetki on edessä. Me emme voi mitenkään muuten tätä aikaa ja aikoi merkkiä lukea. Se vei minut tällaisen vanhan kertomuksen, todellisen elämän tilanteen tarinan pariin. Ja tiedän, että joskus ainakin tuolla Malmikadun aikana olen sen nostanut esille. Mutta tässä tosi elämän tapahtumassa kertomuksessa tulee esille hyvin vahvasti se, jokaisen ihmisen ja kansakunnan kohdalla tulee tämä tilanne, aikaa ei enää ole. Ja silloin kun se loppuu, niin voi miten paljon on niitä, jotka haluaisivat elää toisin, mutta aikaa ei enää ole. Mä voisin otsikoida tämän kertomuksen, sikäli kun tätä muistiinpanosta niin kuin sitten muistan, että pelastaja vai tuomari? Pelastaja vai tuomari? Kerrotaan, että joitakin aikoja sitten, varmaan jo joku vuosisata sitten, jossakin tuolla Ranskan maalla, on ollut todella tämmöinen tapahtuma, että nuori hieno rouva, joka hyvinkin äkillisesti, äkkiä arvaamatta ja valmistautumatta joutui leskeksi, ja eli niin kuin siihen asti miehensä kanssa, se on ollut hyvin tuhlaavaista, hyvin kevytmielistä elämää, niin kuin vaan me voimme ajatella. Mutta heidän omaisuutensa loppui. Rikkaus loppui. Ja miehensä kuolemasta, leskeksi jäämisestä huolimatta, niin tämä naisen tämmöinen epäjärjestys omassa elämässään ja se huolettomuus ja tällainen, se jatkuu sitten kaikista huolimatta. Eikä tämä vaimo sitten niin kuin tahtonut kuulla edes puhuttavankaan parannuksen tekemisestä tai elämän muutoksesta, että kun nyt omaisuutesi on loppumassa, että hellitään nyt hyvää ja jarruta vähän tuhlaavasta elämästä. Mutta ei. Ei minkäänlaista muutosta näkynyt. Ja tämän hänen edesmenneen miehensä ystävä oli kokenut lakimies, joka siinä tilanteessa kumminkin, että odotti jo tätä tuomari virkaansa ja kutsua johonkin kaupunkiin, että hänellä alkaa sitten tuomari virka. Mutta tämä lakimies, vielä lakimies tehtävissä, kävi monasti tämän lesken luona ja puhui hänelle niin kuin järkeä, peittelemättä sitä tilannetta, että nyt pitäisi elämä muuttua, ettei tule sitten niin kuin hankaluuksia. Mutta viesti ei mene perille. Ja vaikka lakimies sitten tarjoutuu niin kuin ilmaiseksi hänen miehensä hyvänä ystävänä niin kuin auttamaan ja järjestämään asiat vielä, kun ne on niin kuin järjestettävissä. Mutta tämä nuoren rouvan kevytmielisyys, niin se vaan niin kuin meni kohti sitä onnettomuutta, joka sitten tapahtuukin. Ja se, mitä tämä lakimies sitten oli ennustanut, niin se niin kuin todella sitten tapahtuu. Ja hyvin pian on tämä tilanne, että velkojat on sitten tämän lesken oven takana ja kaikki menee, eikä sekään vielä riitä, vaan hän saa sitten syytteen kavaltamisesta. Se kevytmielisyys johti sitten rahojen käyttöön, jotka itse asiassa ei miehen kuoleman jälkeen ollut hänen rahojaan. Ja, no käräjäthän tässä tulee tämmöisessä elämäntilanteessa. Ja niin kuin varmaan jo arvaattekin, niin tämä ystävä lakimies, niin hänen apunsa kyllä nyt kelpasi sitten rouvalle. Että tuu nyt hyvänen aika ystävä auttamaan minua, että tämmöinen on tilanne. Käräjät odottaa. Lakimies sitten tulee leskeä edelleen tapaamaan, mutta kuule, se on nyt pahasti myöhäistä, sillä minä olen ottanut tämän tuomariviran vastaan. Ja minun ensimmäinen tehtäväni tässä tuomaritehtävässä on nyt juuri hoitaa tämä sinun asiasi. Ymmärrätkö, hän tarjoutui lakimiehenä viemään asiat hyvään järjestykseen, mutta nyt tuomarina hänestä tuli sitten tämän naisen tuomari ja tämä nainen sitten lain mukaan ja oikeuden mukaan tuomittiin sitten myös vankeuteen. Hän tuli tuomituksi lain mukaan ja näin sitten tämä hänen kevytmielinen elämä loppui ja siinä tietysti häpeä ja nöyryytys. Ja voimakas masennus ja sitten jopa terveyskin meni. Mutta tämä kertomus, sitten muistan sen, että se kertoo meille, että rakas ystävä, että ottaa niin kuin vaari varoituksesta, että me emme niin kuin samoin tee. Jeesus Kristus tänä päivänä tässä seurakunta-armo-talouskauden aikana, hän ei ole vielä meidän tuomarimme. Mutta hän on meidän asianajajamme. Hän on tavallaan meidän lakimiehen. Ja hän haluaa niin sinun kuin minun meidän jokaisen elämän asiat laittaa hyvää järjestykseen. Sillä se on täysin ennustettavissa ja Jumalan sanasta luettavista. Me jokainen olemme tiettynä päivänä, emme enää lakimiehen, vaan tuomarin edessä. Ja silloin aika on päättynyt. Silloin meidät tuomitaan tarkoin sen mukaan, mitä olemme tehneet tai mitä me olemme jättäneet tekemättä. Mutta tämä on niin kuin ilo uutinen tähän evankeliumin iltaan, että kun me olemme Herramme Jeesuksen Kristuksen omia, että meidän syntimme on anteeksi annettu ja pois pesty hänen pyhässä veressään, niin meitä ei mistään syytetä. Roomalaiskirja sanoo, että ei ole kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Niin silloin me olemme asiamme hoitaneet oikein ja hyvin. Tässä on voimakas viesti myös jopa uskovillekin. Meidänkin tulee laittaa asiamme oikeaan järjestykseen. Ja Jeesus haluaa sanansa ja pyhän henkensä kautta meitä niin kuin todella auttaa tässä. Mekin joudumme tuomarin Jumalan eteen. Meidän kaikki tekomme punnitaan ja katsotaan, onko ne tehty kullasta ja hopeasta vai sitten jostakin heinäollista. Mutta jos me olemme Jeesuksessa Kristuksessa, niin me kuitenkin pelastumme ikään kuin tulen läpi, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta me olemme jokainen. Ja uskon, että tämä tuomarin eteen joutuminen, se on niin kansakunnilla kuin sitten meillä yksilöihmiselläkin hyvin, se täytyy olla hyvin lähellä. Mä uskon, että mennään tuohon Johanneksen evankeliumiin. Jos yhtään muistat, niin viime Torstaina me katsoimme tuota tilannetta, jossa Jeesus menee Samariaan tai alkaa siitä, että hänen oli kuljettava Samarian kautta. Eli käsky, kehotus Jeesukselle tuli Jumalalta nyt Samarian kautta. Olisi ollut toinenkin reitti, mutta tämä Johannes 4 kertoo sen, että miksi Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta. Ja te muistatte, että siellä oli se samarialainen nainen, jonka kanssa sitten käytiin tuo keskustelu kahden kesken. Opetuslapset olivat lähteneet ruuan ostamiseen läheiseen kaupunkiin. Mutta mennään joudun vielä palaamaan tähän keskusteluun. Vähän toiselta näkökannalta, sillä tässä menneen viikon aikana, ja niin kuin tuolla viime sunnuntaina meidän seurakuntaehtoolliskokouksessakin tämä tuli esille, ja joitakin kysymyksiä ja sitten joitakin selvennyksiä olen sitten tässä viikolla saanut siihen vastata. Te muistatte tämän kertomuksen suurin piirtein, mutta jos katsotaan tuota samarialaisen naisen ja Jeesuksen keskustelua, niin samarialainen nainen jossakin mielessä tunsi Messiaa vapahtajan. Ainakin tästä keskustelusta käy esille, että nainen niin kuin tiesi, että Messias tulee. Hän oli tällä tavalla, voisiko nyt sanoa, niin kuin uskossa, koska hänellä oli tämä usko tähän asiaan. Mutta hänellä ei ollut sitä ymmärrystä, että vapahtaja, Messias, Jeesus on jo syntynyt. Ja nyt tämä keskustelu hänen kanssaan saa hänen silmänsä aukenemaan. Jakeessa 13 tuossa keskusteluvaiheessa Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Jeesuksella oli sellainen kyky jutella ihmisten kanssa, että ennen kuin he edes kysyivät mitään, oli ne sitten fariseuksia tai lainoppineita tai nytten tämä samarialainen nainen, niin Jeesus näki sinne sisimpään. Ja hän aina osasi puuttua siihen kaikkein tärkeimpään erilaisissa tilanteissa. Muuten tämä sama kyky on uskottu myös sinuun. Kun keskustelet ihmisen kanssa, niin Jumalan henki sinussa voi vaikuttaa, mikä on tämän ihmisen todellinen ongelma. Ja pääset puuttumaan siihen. Ja tuomaan siihen myös avun. Nämä on ihania kokemuksia joskus. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, siis Jeesukselle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi janoa, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Ennen kuin luemme tuo jakeen 16, miten Jeesus vastaa tähän kysymykseen, niin tässä tuli voimakkaaksi esille, nyt jos jälleen palaan tuohon viime sunnuntaihin, niin juuri tämä, että Jeesus, joka ei ole vielä tuomarin paikalla meitä tuomitsemassa, vaan haluaa olla meidän vapahtajamme, pelastajamme, niin hän tänäkin iltana ihan taatusti näkee sen kaikista oleellisimman ja tärkeimmän asian, mikä minunkin ja sinun tulisi tehdä. Ja nyt tässä, kun nainen pyytää Jeesukselta tätä, että anna minulle sitä vettä, jota sinulla on, että minun ei tarvitsisi käydä tällä ammentamassa. Kun me ajattelemme tätä nyt hengellisesti, niin naisella, samarilaisella naisella ei ollut elämän tarkoitusta löydetty. Hengellisessä mielessä, uskon, että tämä nainen sen kanssa jotenkin ymmärtää, hän niin kuin pahimmillaan voidaan niin kuin käydä lähteeltä lähteelle. Missä on elämän tarkoitus? Ja nyt tämä nainen niin kuin kokee, että nyt se on niin kuin tämän kysymyksen ja se on tuon seuraavan vastauksen takana, mitä tämä ihminen, että mitä vielä tietämättä, että se on Jeesus, jonka kanssa keskustelee. Anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Ja niin kuin viime viikolla oli, näitä pettyneitä, lähteeltä lähteelle, kaivolta kaivolle, pettyneitä pettymisen jälkeen on suunnaton määrä tänä päivänä. Mikään elämä tai se löytäminen tai jonkun sisältö, on se nyt sitten tänä päivänä jooga tai elämäntavat tai joku vihreä linja tai eläinten suojelu tai joku elokapina, voi voi. Ei ne ole tuonut sitä elämän todellista tarkoitusta, jos he rehellisiä ovat. Mitä Jeesus vastaa? Jeesus sanoo hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Mä nyt sanoisin näin, että aika outo vastaus. Jos joku pyytää minulta, opasta minulta, anna minulle, miten minä löytäisin elämän vettä. Niin enkö minä alkaisi heti, niin kuin, että käydään rukoukseen, rukoillaan. Totta kai. Mutta nyt tähän illan aiheeseen niin kuin liittyy tämä samarialaisella naisella, tämä elämänjanon tyydyttäminen tai tämä heikkoudesta pois pääseminen, elämän muutos. Niin se alkaakin tämmöisen niin kuin arkielämän korjaamisesta, eli parannuksen tekemisestä. Jeesus nostaa sen oleellisimman ja tärkeimmän esille. Me liian helposti joskus lähdemme niin kuin siunaamaan, tietämättä sitä, että se siunaus koitetaan asettaa tai istuttaa jonkun saastan päähän. Sehän ei ole mahdollista. Se ei tuota siunausta. Vaan tässä Jeesus puuttuu tähän naisen ongelmaan. Mene ja kutsu miehesi ja tule sitten tänne. Tämä Raamattu ei nyt meille sen tarkemmin kerro tästä miehestä, mutta nainen alkaa tekemään vilpittömästi parannusta. Hän olisi voinut vastata ja kierrellä, kaarella tai poistua paikalta. Mutta tämä elämän jano oli niin suuri. Niin nainen vastaa, ei minulla ole miestä. Ja sitten Jeesus jatkaa tätä sielunhoitoa. Sillä viisi miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi, siinä sinä sanoit totuuden. Mä tätä ajattelin, koska tätä on kumminkin keskustelemalla ja mietitty, että mikä tämä naisen elämä oli. Ja mä enemmän ajattelisin sitä, että tämä nainen ei suinkaan voi olla aviorikkoja, koska hänet olisi jo kivitetty, niin kuin on tullut todettua. Mutta ehkä hänellä oli joku kylän mies, joka käytti häntä ystävänä tai tavalla tai toisella hyväkseen. Ja tämä nainen tietyllä tavalla antoi tilaa tälle miehelle. Mutta koska se oli miehen aloitteesta ja vähän niin kuin miehen vika, miehen syy, niin tätä naistakaan ei silloin tuomittu. Ymmärrätkö? Eli se oli tavallaan se miehen ongelma, että hän ehkä vierailee tämän naisen luona ja on jollakin tavalla, jopa esiintyvät sitten yhdessä. Ja Jeesus puuttuu tähän. Että mies, joka sinulla nyt on, se ei ole sinun miehesi. Viisi miestä sinulla on ollut. Ne on ollut aviomiehiä. Mutta mitä todennäköisemmin sitten menehtyneet tai kun? Mene, tuo miehesi, hae miehesi ja tulkaa yhdessä tänne. Ja nainen tottelee tätä käskyä. Ja tässä alkaa hänessä jo niin valtava muutos. Kun keskustelua luetaan, niin nainen tulee huomaamaan, että hyvänen aika, tämä on itse Messias. Hän sydämessään tekee sille tilaa. Mutta hän ei jätä tuota Jeesuksen kehoitusta täyttämättä, vaan sanotaan jakeessa 28, että nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin, sanoi ihmisille. Hän toteutti tämän. Tuliko hänen miehensä mukana, tai se, joka luulti oleva hänen, mutta kumminkin tämä ystävä, sitä ei tiedetä, mutta valtava kansanjoukko tuli hänen mukana. Se, mitä tässä niin kuin ajan takaa, niin joskus uskovaisellekin ihmiselle, saati sitten uudesti syntymättömälle ihmiselle, Jumalan hengestä syntymättömälle ihmiselle, se elävän veden lähteen, elämän tarkoituksen löytyminen lähtee parannuksen tekemisestä. Ja Jumalan henki on aina se, joka osoittaa, niin kuin tässä kertomuksessa nyt tämä, ei vielä tuomarin virkaa saanut henkilö, osoitti asioita, mitkä täytyy laittaa järjestykseen sillä tavalla, että se kestää päivänvaloa. Tämmöinen tottelemattomuus, joka Jumalan sanasta Vanhan testamentin puolelta, niin kuudestakin testamentista nousee, se on meidän aikamme ongelma. Tottelemattomuus Jumalan sanalle ja Pyhän Hengen ohjaukselle. Ja tottelemattomuus vääjäämättä on tekemisissä myös valvomattomuuden kanssa. Ollaan ei valkeuden päivän lapsia, vaan pimeyden lapsia, hyvin helposti. Ja näin ollen tämä Jeesuksen Kristuksen tuomariksi tuleminen, se että aika loppuu, niin se tulee silloin yllätyksenä. Se tulee äkki arvaamatta, niin kuin Jumalan sana meille vakuuttaa. Tämä Johanneksen evankeliumin 4. luvun, kun ajatellaan, että miten iso palstatila on annettu tälle samarialaisen naisen kohtaamiselle ja sitten siitä nousseelle myös opetuslasten niin kuin ohjaamiselle, niin haluaisi oikeastaan tietää vielä enemmänkin, sillä kyllähän tämän naisen elämä muuttuu niin totaalisesti. Tässä jakeesta 35, kun opetuslapset sitten palaavat sieltä tuoda ruokaa, ja muistatte, kun Jeesus sanoo heille, että minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Niin opetuslapset sanoivat keskenään, lieneekö joku tuonut hänelle syötävää. Ja Jeesus sanoi heille, että minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ja sitten jakeesta 35 hän opettaa nyt opetuslapsia, että ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat jo valjenneet leikattavaksi. Ja tässä tilanteessa minä jotenkin näen, että ehkä opetuslapset ja niin kuin Jeesuskin nostaessaan katseensa sinne Samarian kaupunkiin päin. Ehkä he näkevät valtavan ihmisjoukon koko kaupungin olevan liikkeellä ja lähestyvän. Eli tämä samarialainen nainen oli ymmärtänyt jo sen tuon Jeesuksen kanssa käydyn keskustelun kautta, mitä nyt opetuslapsille vasta opetetaan, eikä taho mennä perille. Jo nyt saa leikkaa ja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja leikkaaja toinen. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivaa nähneet ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille. Ja sitten jakeessa 39 tämä tapahtuma sitten on päättymässä. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti, hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Ja tässä paljastuu niin kuin tämä, miksi Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta. Koko kaupunki tuli niin kuin liikekannalle pano. Ja miten valtavasti siellä tuli sitten uskoon ja samarialaisia. Sä ymmärrät samarialaisen ja juutalaisen kanssakäymisen, miten heillä ei saanut olla. Avioutuminen oli kuolemanuhalla kielletty ja niin edelleen. Mutta miten monasti Jeesus nosti jossakin vertauksissa samarialaisen esille. Eli kuvaten oikeastaan sen kaltaista ihmistä, joka ei ihmisten silmissä ole yhtään mitään. Samarialainen. Tämä muutos tässä naisen elämässä, samarialaisen naisen elämässä, niin se ei jäänyt vain sellaisessa sisäiseksi elämän veden lähteen ja elämän tarkoituksen löytymiseksi, vaan se todella, niin kuin Jeesus sanoo, joka se muuttui lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Uskon elämää, iankaikkista elämää. Jos ajattelee, milloin se on ollut kaikista niin kuin runsainta ja kaikista makeinta, niin kyllä se vääjäämättä on ollut silloin, kun on Jumalan kunniaksi onnistunut jossakin todistamisen tehtävässä. Saati, että on saanut tämän todistuksen jälkeen rukoilla ja siunata tämän kuulijan taivastia. Kyllä taivaselämä on maistunut makialle sen jälkeen. On toteutunut tämä Jumalan sanan kohta. Tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ei vain minua itseäni, vaan se vesi todella tyydyttää ja sammuttaa elämän tarkoitusta etsivän janon. On selvää tämä, että tämä nainen ei enää tämän keskustelun ja näiden tapahtumien jälkeen edes ajatellut palata siihen entiseen tottelemattomuuteen, josta Jumalan sana nyt Jeesus oli hänet niin kuin paljastanut, vaan voidaanko sanoa näin, että vesi tuossa hänen elämänsä kaivossa tai saviastiassa, se vaihtui. Se vaihtui. Astia sama tai kaivo sama, mutta se saastainen, likainen vesi, joka oli lähellä ehkä puhdasta. Mutta kun siellä oli tämä syntitottumus, jonka Jeesus paljasti, että tuo on väärin sinun elämässäsi. Ja se otettiin pois, se pestiin Jeesuksen verellä pois. Se annettiin anteeksi parannuksen tekemisen kautta. Ja tuo vesi muuttui eläväksi vedeksi. Eläväksi vedeksi. Ja kaikki tämähän lähti, jos muistat viime torstaista liikkeelle siitä puhuttelusta, henkilökohtaisesta puhuttelusta Jumalan edessä. Meidän kaivomme on ollut nyt useamman kuukauden kotona tyhjä. Vesi on vaan kuivan kesän takia loppunut. Se on puhdas, se on puhdistettu, desifioitu. Siellä ei pitäisi olla vuotoja eikä mitään. Se on toimiva kaivo, mutta se on nyt tyhjä. Ja se on tuottanut niin kuin murhetta. Totta kai kun puhas vesi pitää tuoda, pesuvesi tulee tietysti järvestä. Niin se tuommoisen luonnollisen kaivon ja vedestä huolehtiminen, miten paljon sinä huolehdit omasta kaivostasi? Ja näin piti alkaa niin kuin rukouksessa tutkimaan tätä Raamatun kertomusta. Tai sitten laulamaan sitä laulua, lähde Jumalan pulkkua. Ja niin kuin katsella sitä. Kaivo ei välttämättä ole saastainen. Tai se saviastia, joka viime sunnuntaina siinä parannuksen teon laulussa ja sitten todistuksessa nostettiin esille. Vaan se astia tulee säilyttää puhtaan. Ja siitä on paljon vertauksia ja kertomuksia Raamatussa. Vesiastia. Vaikka se on kuinka kirkasta ja puhdasta ja juotavaa, nautittavaa vettä siinä astiassa. Mutta kun se tarpeeksi kauan on siellä ja sitä käytetään, niin se puhdaskin vesi likaa tuon astian. Sillä ei vaan voi mitään. Sen takia Raamatun päivinä jokaisessa taloudessa oli vähintään kaksi tai kolme vesiastiaa, saviastiaa. Ja se oli se kiertokulku. Aina oli yksi puhdistuksen alla ja yksi tai kaksi käytössä. Aina oli niin kuin tämä kiertokulku. Ja tästä astiana olemisesta, ainakin minua niin kuin henkilökohtaisesti, tuossa sitten ehtoiskokouksessa muistutettiin, ja nimenomaan tuosta parannuksen tekemisestä, Tarviiko se parannuksen tekemisessä nyt sitten aina olla joku asia, mikä pitäisi mainita Jeesukselle? Ei aina. Mutta kun joka päivä, on sen tilta aamu tai yö tai vaikka kaikki nämä, me vierailemme Kolkatalla. Me emme mene niin kuin Kolkatalle uudesti syntymään, senhän me ymmärrämme. Mutta me vierailemme siellä verilähteellä puhdistautumisen tähden. Se neuvo meille on annettu. Ja kun me tulemme yhteen, niin tuo Jeesuksen valtava esimerkki siitä, miten hän otti tuon jopa orjan muodon, kun hän yhteisellä aterialla rupeaa palvelijaksi. Vyöttäytyy esiliinaan, alkaa pesemään opetuslasten jalkoja, koska kukaan ei halunnut ottaa sitä virkaa. Ja siinä ei ole niin kuin Jeesus Pietaria siinä opettaa, että se, joka on jo puhdas, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään. Ja se kuvaa meidän vaellustamme. Ja kun Jeesus nyt tämän teki, niin hän antoi meille esimerkin, että kyllä meillä vaan jokaisella, niin minulla kuin sinulla, on joka päivä puhdistuslähteellä käymistä. Me emme välttämättä saa tietoiseksi, mikä se asia on, mutta pyhä henki voi, niin kuin tässä samarialaisen kohdalla, paljastaa sen asian ihan konkreettisesti. Ja tämä Jumalan pyhän hengen sormi on ainakin minua painanut useamman kerran, ja se asia on niin selvästi sanottu, että tuo vesi sinun astiassa tai sinun kaivossasi ei muutu virvoittavaksi ennen kuin tämä asia, joka saastuttaa tuota vettä, on poistettu. Suurin muistikuva on ihan sieltä uskoon tulo vuosilta. Markun kanssa jonkun verran tuossa matkalla juttelimme armeijapalveluksesta. Markku, joka oli palvelu siellä Kontiolahdella, ja minä sitten toisaalla, niin se oli minulle tietty semmoinen pettymys. Armeijapalvelus ei mennyt niin kuin minä olisin halunnut, ja sitten tuli vähän kapinaa seurakuntaakin kohtaan, ja suljin tavallaan seurakunnan oven sitten armeijan jälkeen takanani, ja niin kuin varmaan muistatte ja tiedätte, niin hakeuduin sitten muun muassa YK-tehtäviin, YK-joukkoihin, mutta Jumala salli sen. Mä sain paljon siellä opetusta esimerkiksi tulevaa rajavartioasemaa varten tuolla YK-palveluvuosina. Mutta kun sieltä sitten kotiuduin, niin edelleen uskovien yhteys oli vähän niin kuin sitä sun tätä. Ja halusin kumminkin olla Jeesuksen Kristuksen seuraaja, hänen palvelija, mutta sitten erään kerran, kun rukous ei niin kuin etene, mutta jano oli. Oli siis elämän tarkoitus, vaikka olinkin uudesti syntynyt, ja uskon, että nimi oli taivaan kirjoissa. Niin silloin pyhä henki osoittaa, missä on vika. Minun elämäni tuon palveluksen jälkeen kotiuduttuani tuli ystävä, ei uskovainen, mutta se ihmissuhde muuttui sitten, niin kuin nyt nuorella miehellä voi muuttua, ja annoin niin kuin itse itselleni luvan elää ja kulkea yhdessä. Ymmärtäen tietysti sen, että jos nyt rehellinen on Jumalan sanan edessä, niin eihän tämä näin käy, mutta ajattelin, että todistan ja tämäkin ystävä, että tässä nyt on varmaan jotain semmoista hengellistäkin. Sitä meni noin jokunen aika. Ja edelleen ei ole elämän vettä, joka minua virvoittaisi. Ei niin hyvää hengellistä kokousta tai saarnaa tai laulua, joka minua virvoittaisi, koska vesi oli likaista, se oli saastunutta. Siinä ei ollut elämää. Jumala antaa sellaisen rohkeuden sitten parannuksen tekemisen kautta. Minä menen ja tunnustan tämän asian sitten juhlapuhujalle, saarnaajalle, ja pyydän, vaikka siitä nyt ei varmaan sitä itkun sekaisesta tunnustuksesta kukaan saanut mitään selvää, mutta Jumala sai. Ja se annettiin anteeksi. Ja kuulkaa, alkoi virvuttava vesi pikkuhiljaa niin kuin kiertää. Venttileitä avattiin ja vettä puhdistettiin. Mutta se ei vielä niin kuin täysin auennut, vaan sitten tämä, jonka pyhänkin nosti Niin samalla tavalla kuin samarialainen nainen, niin hän juosten lähti kaupunkiin. Meni kotiinsa. Teki sen, jonka Jeesus kehotti. Ja kun menin tämän ystäväni tykö syksyisenä, pimeänä, iltana, kylmänä, järjestin sen tilanteen kahden kesken, että tässä minä te kerron tämän, että tiedät, että olen ollut joskus uskossa. Siitä joskus kertonut, mutta nyt on niin, että olen halunnut ja tehnyt parannusta ja haluan uudistua. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä elämä niin kuin sinun kanssasi ei voi nyt näin jatkua. No, sehän oli valtava reaktio ja mitä siitä seurasi, mutta se mitä minun elämässäni tapahtui, se oli valta. Totta minä säälin tätä ystävää ja koitin häntä auttaa ja lohduttaa, mutta hän lopulta sitten ymmärsi. Olet valintasi tehnyt ja hyvä näin. Ja sitten alkoi virvoitus. Henki alkoi vaikuttaa. Sain hengellisen työn oman toimen ohella välittömästi. Ja Jumalan askeleet, niin kuin ne monasti on, kun pato aukeaa ja Jumalan taivas aukeaa, niin asiat etenee, niin kuin sana sanoo, rutosti. Tuli monta asiaa ja palvelutehtävä alkoi. Se on elämässäni se suurin parannuksen teko hetki, ja sen jälkeen ne on sitten ollut toisenlaisia, mutta tämä oli vaikein, ja niin kuin olen joskus sen todistanut. Uskoon tuloni 14-vuotiaana oli helpompi, siis sillä lihallisesti helpompi. Oli helpompi monien muiden etsivien janoisten kanssa mennä ja polvistua nuorisopäivillä ja antaa elämä Jeesukselle ja tunnustaa syntinsä ja nousta siitä uskossa Jeesukseen uskovaisena. Se etsikko aika oli mennyt vaan niin kypsäksi. Se oli helppoa. Tosin siinä tapahtui sellainen diili Jumalan kanssa, jonka Jumala hyväksyi, koska pelkäsin tämän asian jakamista toisille ihmisille. Pelkäsin, että ei minusta ole todistajaksi heti tämän jälkeen, varsinkaan siellä pahamaineisessa kansalaiskoulussa, jossa siihen aikaan vielä olin. Vielä 2 vuotta oli sitä koulua jäljellä. En minä voi kertoa. Jumala hyväksy tämän. Älä sitä pelkää. Minä huolehdin. Ja tavallaan sain pitää sen omana tietona. Mutta Jumala oli ovella. Kun uudesti syntymisen ihme tapahtui, Jumalan rakkaus täytti, elämän veden lähde alkoi pulppuamaan. Niin kukapa siitä voi hiljaa olla? Se oli saatanan valhe, että nyt jos uskoon tulet, ja monella teistä on ollut sama, niin ajattele, siellä sinun koulussasi on vähemmästäkin puukotettu toisia. Saati sitten, että sinne tulee hihu. Ja se meinasi olla este, mutta ei se ollut. En mä päässyt edes kotia asti, kun asia tuli julki ja tuli jo ensimmäiselle kerrottua. Mutta tämä parannuksen tekeminen sitten näiden tiettyjen vuosien jälkeen, se oli haasteellinen. Mutta Jumala siinä auttoi. Se on vaan näin, että sama lähde ei voi tuottaa makeaa ja karvasta vettä. Se on joko tai. Ja tähän nyt olen niin kuin meitä jokaista kutsumassa. On ihana asia omistaa elävän veden lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Sillä ei ole pimeyden eikä kuoleman kanssa mitään tekemistä. Tämä joutsin tapaaminen ja hänen vaimonsa Liisan tapaaminen, niin siinä pikkasen niin kuin näin sitä surua, kun otetaan oma koti pois. Otetaan mahdollisuus elää omassa kodissa. Se on hirvittävä asia. Mutta mikään tällainen järkytys ei poistanut heiltä sitä, etteikö heissä itsessä olisi elävän vedellä. He virvoittivat meitä Markkuun sanomisella ja kaikella olemisella. Kun tulin tähän iltaan, niin minä radiokanavan kautta sain kuulla hyvän ystäväni, läheisenkin ystäväni Antero Mooses Laukkasen todistuksen. hänen elämänsä tilanteessa tänä päivänä. Tuo hirvittävä lihasrappiotauti, joka hänessä on, on vienyt hänen kävelykykynsä jo. Ja se on tauti, jos ei Jumala siihen puutu, niin hän tulee ja kuolee tukehtumalla. Se on tuo Alssin seuraus. Mutta niin elämätä, ei minkäänlaista kapinaa, vaan hänhän eduskunnassa vielä palvelee aina seuraaviin vaaleihin asti, jos terveyttä riittää tai jos elämän päiviä yleensä on. Mutta yhdessä vaimonsa Leenan kanssa he jakavat asiansa ja he itkevät yhdessä, kun on itkun aika, mutta he iloitsevat elämästä. Heillä on edelleen lähetystyöhaaste, vaikka tauti on mikä on ja se etenee joskus todella vauhdilla. Tämä oli yksi ystävä, joka nousi mieleen. Samalla tässä kampanjassa, että se löytyy, jotka niitä kirjasia tai todistuksia olette kuulleet tai nähneet, lukeneet, niin siellä on Reijo Ahteela, joka luki papiksi tässä jo jotakin vuosia sitten. Hän on lähetystyön tekijä Etelä-Amerikasta. Helluntai-seurakunnan lähetti. Oikein hyvä työkaverini mulle maallisessa työssä ja puhumattakaan hengellisessä työssä. Hänen elämässään tapahtui järkyttävä asia jotakin vuosia sitten. Semmoinen tukos tuolla hiussuonissa, jossakin tuolla kaularangassa, jos oikein muistan, aiheutti sen täydellinen nelirajahalvaus. Eläkepäivät alkoi itse asiassa eilen ja sitten seuraavana päivänä tällainen halvaus. Rukous, jonka hän rukoili eläkkeelle päästessään, oli se, että Jumala, ota käteni, ota jalkani omaan käyttöösi. Ja Jumala otti ne tällä tavalla. Hän antaa todistuksensa tuossa kampanjassa ja Reijon todistus sieltä löytyy, mutta ei minkäänlaista katkeruutta. Valtava Jumalan ihme ja todistus siitä, mitä on olla elävän veden lähde. Vaikka liikuntakyky ja kaikki on mennyt. Pikkuhiljaa hän on saanut jotakin kykyä takaisin ja pystyy jo itsenäisesti liikkumaan ja jotakin tekemään. Sitkeän harjoittelun kautta. Sitten oli kolmas henkilö ja suonette tämän anteeksi. Se on Teuvo. Kun minä ajattelin sitä, mikä teitä puolisonne kanssa on kohdannut ja varmaan olisi elämän ajatuksia, ideoita, suunnitelmia. Mutta sairaus on tullut ja rajoittaa sitä. Mutta näemmekö me Teuvossa mitään sellaista katkeruutta tai elämän veden saastumista, katkeroitumista? Ei. Se on Jumalan ihme. Ja näin me, jotka olemme kutakuinkin terveitä, ja voimme ajatella ja suunnitella, mitä huomenna teemme tai tänä iltana, mikään ei meitä siihen rajoita. Niin olkoon se elämä, joka meissä on, niin kumpuaako se iankaikkiseen elämään? Ja näemmekö me nämä viljavainiot niin kuin valmiina? Kohotammeko me päämme, niin kuin Jeesus sanoi opetuslapsille? Ettekö sano, että vielä on 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu? Näin me monesti ajattelemme. Huomenna, sanoo rohkeimmat, jotkut ajattelee, no ensi kesänä sitten. Seuraavilla juhlilla sitten. Ei Jeesus sano, että nyt. Nyt on se aika. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne. Katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattavaksi. Se aika on nyt. Elävän veden lähde, pyhän hengen täyteys siinä saviastiassa tai siinä kaivossa, kumpaako sinä nyt ajattelet. Ei ole vain sinua varten, vaan sielujen voittamista. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivaa nähneet, te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille. Monasti se on näin. Joku on kylvänyt jonkun lukemisen tai todistuksen tai minkä kautta tahansa sen elämän siemenen. Ja se on alkanut tuottamaan kiinnostusta, että elämän tarkoitus täytyy löytää tavalla tai toisella. Että voisiko se olla noissa hengellisissä asioissa? Ja sitten te kohtaatte. Joku on kylvänyt, mutta sinä olet leikkaaja. Ja te molemmat, huomaatko, tässä Jeesus käyttää samaa sanaa. Täällä jakeessa 36. Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään. Ja tästä iankaikkisesta elämästä Jeesus sanoo jakeessa 14. Jonka minä hänelle annan, tulee hänestä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Tämä on Jumalalle tärkeää. Kaikki mitä me teemme, se tähtää sittenkin, ei tähän päivään, ei tähän aikaan, vaan iankaikkisen elämä. Ja se iankaikkinen elämä on jo nyt. Mutta se, mistä me aloitimme, tulee aika, jolloin aikaa ei enää ole. Se on sitten iankaikkista elämää. Tai vaihtoehtoisesti. Se on iankaikkista kadotus. Ja näitä me emme saa jättää saarnoista tai todistuksistamme pois. Eli onko Jeesus tänä iltana, kun rukoukseen käymme? Onko hän sinun tuomari vai sinun asianajaja, joka haluaa hyvää sinulle ja asiasi kaikki järjestykseen? Mutta tiedä se tosiasia, että eräänä päivänä ja hyvinkin pian hän istuu tuomarin paikalla. Sitten ei enää asioita järjestellä, vaan ne tuomitaan. Jeesus, me kiitämme, että sinä olet tänään armoistuimella ja tämä on niin suunnaton asia lahja meille. Mutta tämän samarialaisen naisen tavoin, joka on todellinen historiallinen tapahtuma, jonka sinä kohtasit, niin me haluaisimme nähdä, tai meidän tulisi nähdä nämä maailma tai nämä pellot, sielujen pellot, niin kuin kypsinä leikattaviksi iankaikkiseen elämään. Ja sinä niin mielelläsi meitä niin kuin varustat ja lähetät. Mutta jos meissä itsessämme ei ole elävää vettä, jos ei ole puhdasta ja elävää tuottavaa, niin ei meillä ole mitä antaa. Mutta jos on näin, niin me olemme ja me rukoilemme, anna meille meidän syntimme ja rikkomuksemme ja laittomuutemme anteeksi. Suo meille se armo, että tässä meidän saviastiassamme tänään jokaisen kohdalla kumpuaa iankaikkinen puhdas vesi. Sellainen lähde, jota meidän ei tarvitse millään tavalla etsimällä etsiä. Sen janoisenkin kohdalla, joka kokee, että se vesi ei kuitenkaan minussa kumpua. Se ei tuota minulle itselleni mitään tarkoitusta tai iloa tai rauhaa. Niin anna hengen silmät nähdä, että jos oma tunto ei mistään syytä, niin silloin sinulla on täysi luottamus ja uskallus Jumalaan. Mutta jos oma tunto syyttää meitä, Pyhä Henki osoittaa meitä sormella, niin kuin minunkin elämäni vaelluksessa olet tehnyt, niin anna se voima tehdä parannusta ja täyttä totta. Ja jos se riittää tänä iltana, että me rukoilemme sinulta, että anna syntimme anteeksi, niin me siitä iloitsemme. Mutta jos se vaatii meiltä myös jonkun ihmisen kohtaamista, asioiden selvittämistä, kenties anteeksi pyytämistä, anna siihen voima ja rakkaus tehdä se ja tehdä se pian. Kiitos, että sinä olet vapahtajamme, Jeesus Kristus, joka suunnattomalla rakkaudella rakastat meitä ja haluat, että meissä virtaa sellaiset elävän veden voimat, että me todella niin kuin iloitsemme siitä, mutta meidän ilomme ei ole tässä ajassa, vaan se on taivaallisissa. Se on iankaikkisessa elämässä ja siinä sielujen päämäärä, joka on sielujen pelastus. jää siunaamaan meitä myös tässä rukousaiheissa ja siunaa tätä kuulijaakin tänä iltana, joka ehkä äänitteen kautta on kuullut. Anna hänelle elävää vettä ja paljasta siellä asiat, joista on tehtävä parannus ennen kuin sinä tulet. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen.